Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդյոք վարչապետ Փաշինյանի թիմը վերջնականապես հրաժարվում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման գաղափարից, մեկնաբանում են Իշխողի Միքայելը խմբակցության և ընդդիմադիր դաշնակցության ներկայացուցիչները։ Որքանով են արդյունավետ լուծվում 44-օրյա պատերազմի հետևանքով հաշմանդամ դարձած հայ զինծառայողների խնդիրները, ինչպես են ապրում Ադրբեջանի սահմանակից գյուղերը, մշակութային անդրադարձ, այս ամենն առաջիկա մեկ ժամում, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Անցած գիշեր կայացած քվեարկությամբ Միացյալ Նահանգների Սենատն արդարացրել է նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին, հանգեցնելով եզրակացության, որ նրան ներկայացվող խռովության հրահարման մեղադրանքը հիմնազուրկ է Թրամփին մեղավոր ճանաչելու օգտին քվեարկեցին Սենատի անդամներից 57-ն անհրաժեշտ 67-ի փոխարեն։ Դեմոկրատ սենատորներից բացի Թրամփին մեղավոր ճանաչելու որոշմանը կողմ քվեարկեցին նաև 7 հանրապետական օրենսդիրներ։ Իրաքի հյուսիսում գտնվող քարանձավերից մեկում հայտնաբերվել են Թուրքիայի 13 քաղաքացիների մարմիններն, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը, նրա խոսքով զոհերը քաղաքացիական անձիք են և հայտնաբերվել են Իրաքի հյուսիսում թուրքական բանակի կողմից քրդական զինյալ խմբավորումների դեմ իրականացվող «Արցվիչ Իրան 2» կոչվող գործողության ընթացքում։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարի այս հայտարարությունը հնչել է Իրաքին սահմանակից Շրնակ գավառում գտնվող հրամանատարական կետում։ Քրդական բանվորական կուսակցությունը պնդում է Իրաքում գտնվող գաղտնի բանտերում պահվող 100-ից ավելի թուրք ռազմագերիների մասին ռուսականի տարտաս գործակալության փոխանցմամբ, այսօր այդ մասին հայտարարել է կուսակցության ղեկավար անդամներից Քավաշեհ Մուսան։ «Մեր հսկողության տակ գտնվող թուրք զինվորականները ռազմագերիներ են, թուրքական կողմը օդային հարվածների և ցամաքային գործողությունների միջոցով բազմիցս փորձել է ազատել նրանց, սակայն ցանկալի արդյունքի այդպես էլ չի հասել», հայտարարել է քուրդ գործիչը։ Ռուսաստանի տարածքում մեկնարկել են ակցիաներն ի պաշտպանություն դիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու Մոսկվայի կենտրոնում ֆլեշմոբային կազմակերպել մի քանի հարյուր կանայք։ «Սիրահարների օրը մենք ցանկանում ենք մեր աջակցությունը հայտնել ոչ միայն Յուլիա Նավալնային, որի ընտանիքը երկար տարիներ հետապնդումների է ենթարկվում ընդդիմադիր գործունեության համար, այլև բոլոր կին քաղաքական տարկյալներին», նշված է ակցիայի կազմակերպիչների տարածած հայտարարության մեջ։ Փետրվարի կեսերին Հնդկական օվկիանոսում կմեկնարկեն Իրանի և Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի համատեղ զորավարժությունները։ Վարժանքների նպատակը Հնդկական օվկիանոսի հյուսիսային հատվածում անվտանգության ապահովումն է, իրնագործակալության փոխանցմամբ, այսօր հայտարարել է Իրանի զինված ուժերի փոխհրամանատար Հաբիբոլլա Սայարին։ Զորավարժությունների հստակ ժամկետները երկու երկրների պաշտպանական գերատեսչություններն առայժմ չեն նշում։ Կատալոնիայում մեկնարկել են տեղական խորհրդարանի արտահերթ ընտրությունները։ Հիմնական պայքարը ծավալվել է Իսպանիայի կենտրոնական կառավարությունը վերահսկող սոցիալիստների և Կատալոնիայի տեղական կառավարությունը կազմավորած անկախական ուժերի միջև։ Վերջին սոցհարցումները վկայում են, որ ընտրություններում աննշան առավելությամբ կարող են հաղթել Կատալոնիայի անկախացմանը դեմ արտահայտվող սոցիալիստները։ Եկել է երկխոսություն ծավալելու, հաշտվելու և կամուրջներ կառուցելու ժամանակը, հայտարարել է Կատալոնիայի վարչապետի պաշտոնում առաջադրված սոցիալիստ Սալվադոր Իլան։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումն։ Անցնող շաբաթվա գլխավոր ներքաղաքական քննարկումները արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների նպատակահարմարության և հավանականության շուրջ էին։ Այս թեման կրկին հրատապ դարձավ այն բանից հետո, երբ շաբաթվա սկզբին Իշխողի Միքայելը խմբակցությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո հայտարարեց, թե հասարակության լայն շերտերում արտահերթ ընտրությունների անցկացման պահանջ գոյություն չունի, ինչը ստիպեց Իշխող ուժին հանգել նման եզրակացության։ Կարլեն Ասլանյանն այս թեմայի շուրջ զրուցել է իմ քայլ խմբակցության անդամ Հայկ Կոնջորյանի հետ։
Վարչապետի հետ հանդիպմանը հաջորդած ձեր խմբակցության հայտարարությունը ես մեջբերեմ ընտրություններ անցկացնելու մասին Փաշինյանի առաջարկը դրական արձագանք չի ստացել խորհրդարանական ընդդիմության կողմից, հասարակության լայն շերտերի շրջանում չկա արտահերթ ընտրությունների պահանջ։ Նշանակում է կլինեն հերթական ընտրություններ 3 տարի անց։ Գիտեք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդանական ուժերին հրավիրել էր խորհրդակցությունների, արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների մասով, և իհարկե քննարկման հրավերը ըստ էության նաև ավտոմատ ուղղված էր մյուս ուժերին, այդ թվում նաև արտախորհրդանական, բայց ինչպես խորհրդանական ընդդիմության, այնպես էլ արտախորհրդանական ընդդիմության մեծագույն մասը մենք կարող ենք ասել, գոնե նրանք, որոնք որ այսօր քաղաքական պրոցեսների ակտիվ մասնակից են իրենց համարում, ըստ էության դրական չարձագանքեցին այս հրավերին, և մյուս կողմից նաև արտահերտություն անցկացնելու մյուս ինդիկատորը, գլխավոր պիտի լիներ ժողովրդի հանրային պահանջը, որը պիտի աներկբա դրսևորվեր, մասնավորապես օրինակ հրապարակներում և փողոցներում, որի փորձը մեր հանրությունը, մեր ժողովրդը ունի, և եթե որևէ հարց մեր քաղաքացիներին այնքան մտահոգում է, որ նրանք գտնում են, որ դրա մասին նրանք պիտի իշխանությանը տեղեկացնեն, նաև այդ թվում փողոց դուրս գալով, մենք գիտենք, որ վերջին տարիներին որևէ իմաստով խնդիր չի եղել, որ մեր հանրությունը դա կատարի, և ըստ էության մի կողմից տեղի չունեցավ ժողովրդի կողմից այդ հանրային պահանջը, մյուս կողմից խորհրդանական մասնարոպես ընդդիմությունը, որը այս պահին նաև ունի մանդատ դե ֆակտո եւ դե յուրե ժողովրդի կողմից, եւս դրականորեն չարձագանքեց, եւ մեր հայտարարությունը ի՞նչ է նշանակում, որ մենք շարունակում ենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հրապարակված նոյեմբերի 18-ի ճանապարհային քարտեզի իրականացման գործընթացը, որը ավարտվելու է հունիս ամսին, հա, ժամկետը, եւ դրանից հետո, ինչպես որ վարչապետը արդեն նշել է, դրանից հետո նա հանդես կգա ճանապարհային քարտեզի վերաբերյալ հաշվետվությամբ, եւ նաեւ հաշվի առնելով հանրության արձագանքը այդ հաշվետվությանն ու ընդհանրապես իրականացմանը ճանապարհային քարտեզի, դրանից հետո մենք արդեն իսկ կխոսենք նոր որոշում, եթե կարիք լինի նոր որոշման, ապա նոր որոշում կկայացնենք,
սակայն այն փակ չէ արտահերթ։
Տեսեք, նոյեմբերին վարչապետը հրապարակեց ճանապարհային քարտեզ, որտեղ որ նշվեց, որ հունիսին մենք հաշվետվությամբ հանդես կգանք եւ կխոսենք, սակայն ընդդիմության կողմից մինչեւ այդ եղավ պահանջ, որ ոչ, պիտի լինեն գործընթացներ, հա, քաղաքական պատասխանատվություն եւ այլն, մենք ասացինք, որ մենք չենք խոսակցում քաղաքական պատասխանատվությունից, եւ ժողովրդավարական երկրում քաղաքական պատասխանատվության գլխավոր օրինակը դա արտահերտ ընտրություններն են, եւ մենք ասացինք, որ մենք չենք խորշում մեր քաղաքացիների, մեր ժողովրդի արջև կանգնել եւ պատասխան տալ, եւ հրավիրեցինք, որպեսզի մենք քննարկենք արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու դետալներ, որովհետև կան մի շարք խնդիրներ տեխնիկական այդ թվում, որոնք պետք է լուծվեն, որպեսզի որոշում կայացնենք եւ գնանք ընտրության, մենք պատրաստ ենք դրան եւ պատրաստ ենք դրան, սակայն ընդդիմությունը կամ ընդդիմության մեծագույն մասը եւ այդ թվում որը որ ամենակարևորն է, հա, այս դեպքում խորհրդանական ընդդիմությունը պատճաշ չարձագանքեց, դրականորեն չարձագանքեց, ինչ եւ մյուս կողմից նաեւ հանրային պահանջ չկա, ինչը նշանակում է, որ մենք գնում ենք ճարամբարային քարտեզով սահմանված մեր ծրագրով, և հունիս ամսին վարչապետը հանդես կգա հաշվետվությամբ, ու դրանից հետո, եթե կարիք լինի նոր որոշում կայացնելու, ապա այդ որոշումը կկայացվի։
Բարի, հիմա գանք հերթով, պան Կոնջյան, արտահերտ ընտրություններ անցկացվելու էին խորհրդարանական ընդդիմության համար, ի վերջո դա պետության համար չէ, ասենք կառավարման համակարգին նոր թափ հաղորդելու, լեգիտիմությունը վերգտնելու համար չէ, որ 2018-ի և 2021-ի հայաստանները զգալի տարբեր են։
Ես ձեզ համաձայն եմ, որ ընտրությունները կատարվում են ժողովրդի համար, բոլորիս համար ընտրությունները կատարվում, մի ոպե, բայց քաղաքական գործընթացները, այդ թվում նաև գլխավոր քաղաքական գործընթացը, ընտրությունը պիտի ունենա տրամաբանություն, հակառակ դեպքում մենք անընդհատ կգտնվենք քաղաքական տուրբուլենտության ցիկլերի մեջ, որոնք որ կլինեն օրինակ արտահերտ ընտրությունների տեսքով, հետևաբար արտահերտ ընտրությունը եւս պիտի ունենա տրամաբանություն, եւ այդ տրամաբանությունը պիտի կառուցված լինի ժողովրդական պահանջի վրա, ոչ թե այս կամ այն քաղաքական ուժի զուտ ցանկությունների հիման վրա։ Ես արդեն նշեցի, որ ժողովրդական պահանջը դրսևորվում է մեծապես երկու տեսքով, առաջինը, երբ որ քաղաքացիները դուրս են գալիս փողոց եւ պարտադրում են իրենց որոշումը եւ ասում են մենք փոշմանել ենք, մենք մինչեւ հերթական ընտրությունը ցանկանում ենք արտահերտ ընտրություն, եւ այդ դեպքում իշխանությունը դա հասկանում է եւ ընդունում է իգիտությունը, գնում է արտահերտ ընտրության, եւ մյուս տարբերակը, օրինակ, երբ որ խորհրդանական ընդդիմությունը, որը հանդիսանում է ժողովրդի մի մասի մանդատի ներկայացնողը խորհրդանում, գալիս եւ ասում է, որ այս այդ մանդատով, ուշտված այդ մանդատով ներկայացնելով այսքան ժողովրդի, ես պատրաստ եմ եւ այո, ես համագործակցում եմ, որպեսզի մենք միասին իրականացնենք այդ ընտրությունը։
Ժողովրդին դեռ կգանք հիմա այս խորհրդանական ընդդիմության մասին, նրանք կարծես չեն ասում, որ արտահերթ չեն կուզում, ասում են Էդմոն Մարուկյանը մասնավորապես, լուսավոր Հայաստանի ղեկավարն ասում է, ինձ տվեք իշխանություն, ինձ ընտրեք վարչապետ, ես անցկացնեմ այդ արտահերթը, մյուս ուժը Բարգավաճ Հայաստանի դեմ Գագիկ Ծառուկյանի ասում է, Վազգեն Մանուկյանին տվեք իշխանությունը, նա անցկացնի այդ արտահերթ ընտրությունը որպես չեզոք ֆիգուր, արդյոք դա նշանակում նշանակում է, որ խորհրդանական ընդդիմությունը մերժում է արտահերթի գաղափարը։
Տեսեք, որքանով կլինի ազնիվ իշխանության կողմից, ունենալով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների տված մանդատը, այդ թվում ձևավորելու կառավարություն և նշանակելու վարչապետ, այդ մանդատը փոխանցել մեկ այլ ուժի կամ մեկ այլ անհատի, որը ի սկզբանե չի ունեցել այդ մանդատը և չի մասնակցել այլ ընտրական գործընթացին, որի արդյունքում որ ժողովուրդը տվել է այդ մանդատը։ Այսինքն այստեղ դա քաղաքագիտական նոնսենս է, այսինքն ինչ են ասում տարբեր ուժեր, հա, որոնք որ ասում են մեզ պետք չի խորհրդարանական ընտրություն, բայց մեզ տվեք վարչապետի պաշտոնը, հա, դա պատկերավոր ասած իշխանության դա
քաղաքական էլ այդպես չի ասում են, անցում ապահովենք, վարչապետը պարտված է, պարտության սիմվոլ է, դուք կգեղծեք ընտրությունները 1000-ը փակ կամ բերում։ Հիմա
եկեք գանք կգեղծելու թեզի վրա։ Այն ուժերը, որոնք որ հրաապարակում կանգնած այդ 17 ուժերը, որոնց գալի հատվածի քաղաքական կենսագրության ամենավառ այսպես գիծը ընտրակեղծարությունն է, իրենք ասում են, որ այ մենք կկարողանանք այս պայմաններում ապահովել արդար և թափանցիկ խորհրդարանական ընտրություններ և փորձում են ընտրություններն ու ժողովրդի քվեն պաշտպանել մի ուժից, որը իրականացրել է Հայաստանի պատմության գոնե վերջին 20-ամյակում միակ համապետական արդար ընտրությունը, որը իրականացրել է ընտրություններ, որտեղ որ ինքը պարտվել է կարևորագույն թիմ ընտրություններում եւ որի ընտրություն կեղծելու վերաբերել որևէ լեգիտիմ հիմք գոյություն չունի։
Իսկ Մարոկյանը,
բայց ինչ են ասում, օրինակ նույն այդ ուժերը, հա, ասում են այն ժամանակ դուք ձեր ռեյտինգը բարձր էր, հիմա ձեր ռեյտինգը ցածր է ու դուք կկեղծեք ընտրությունը։ Եթե իրենք ընդունում են, որ ռեյտինգի ցածրը լինելը արդեն հիմք է կեղծելու համար, ապա մենք տեսնում ենք, որ իրենց ռեյտինգը շատ ավելի ցածր է, հետեւաբար իրենք արդեն իսկ խոստովանում են, որ իրենք ընտրությունը կեղծելու են, որովհետեւ իրենց ռեյտինգը ցածր է, բայց պարզապես իրենց համար խնդիրն են, հա, որ իրենք կազմակերպեն այդ ընտրությունը, որ իրենք ունենան 1 տարի միջանկյալ ժամանակ, որպեսզի բոլոր կառուցակարգերը փոխեն, վերադարձնեն բոլոր խաղի կանոնները եւ անձանց եւ ընտրակեղծարության այն հին մեխանիզմը, որը որ իրենք աշխատեցրել են եւ որը որ մենք կազմակերպեցինք, վերականգնեն եւ հասկացնեն խորհրդարանական ընտրություններ։ Եւ ինչպես վարչապետը, այնպես էլ քաղաքական մեծամասնությունը նշել է բազմիցս, որ սա ժողովրդին քաղաքական գործընթացներից դուրս թողնելու դասական օրինակ է, եւ մենք որպես ժողովրդի քվեն ստացած ուժ եւ կրելով քաղաքական պատասխանատվություն իրավունք ունենք ժողովրդին դուրս թողնելու Հայաստանում քաղաքական գործընթացներից, ինչպես որ եղել է տասնամյակներով։
Պարոն Քոնջարյան, դուք նաեւ արտախորհրդանական ընդդիմության վկայակոչում, որ հիմնականում չեն ուզել արտահերթ, բայց վարչապետը այս ընթացքում կարող է անուններ տալ, Արամ Սարգսյանի հետ է հանդիպել հանրապետություն կուսակցություն, քաղաքացու որոշում կուսակցությունը, Արման Բաբաջանյանը, որին նոր ստեղծ կուսակցությունը դեռ չկա խորհրդարանում, նրանք բոլորն էլ կողմ են արտահերթին, ասում են սա իրավիճակի լուծում է, ինչից է գեզրակացրել, որ արտախորհրդանական ուժերն էլ չեն ուզում։
Հաշվի առնելով նաեւ այն նրբությունները, որ այսօր մեր հասարակության եւ մեր պետության ներսում գոյություն ունեն, այն մարտահրավերները, որոնք որ կան, այն գերեմոցիոնալ վիճակը, որը գոյություն ունի, արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու համար պիտի լինի բավական լայն քաղաքական կոնսենսուս, որովհետեւ մենք կարողանանք նախ եւ առաջ որոշ օրենսդրական փոփոխություն իրականացնելու եւ հետո նաեւ ապահովելու այնպիսի միջավայր, որտեղ որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը կունենա վստահություն, որ իր քվեն կռեալիզացվի պատշաճորեն։ Դա տեղի չի ունեցել։ Եվ ես կարճ ուզում եմ մի հատ
մենք ով է ձեզ խանգարել։
Ես ձեզ ասեմ, բոլոր ձեր կողմից մատնանշված ուժերին հարգում եմ, սակայն ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում այստեղ պիտի մենք հասկանանք քաղաքական դերակատարների այսօր ունեցած պրակտիկ ազդեցության նաև մասշտաբները, հա։ Եթե մենք կազմակերպում ենք արտահերթ ընտրություններ, որտեղ որ ընդդիմության ավելի մեծ հատվածը, իսկ այն, որ այսօր քաղաքական գործընթացներում ամեն դեպքում ընդդիմադիր այն ուժերի շրջանակը, որոնք որ չեն արձագանքում, ավելի մեծ է եւ ազդեցությունն ավելի մեծ է եւ նրանք դուրս են մնում
այդ գործընթացից,
այո, եւ նրանք չեն մասնակցում այդ գործընթացին, դա իր հերթին եւս կարող է ստեղծել լրջագույն մարտահրավերներ հետագա ընտրությունների վերաբերյալ։ Եվ մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք շատ լավ, մենք մեկնել ենք մեր ձեռքը, այդ ձեռքը մնաց օթում կոնկրետ այդ ուժերի կողմից, մենք մեր պատասխանատվությունը պատրաստ ենք կրելու եւ մենք նաեւ հիմա պատասխանատվություն ենք ստանձնել եւ շարունակելու ենք ճանապարհային քարտեզի իրականացումը, հունիս ամսին տեղի կունենա հաշվետվություն եւ մենք շարունակենք խոսակցությունը։
Հիմա ժողովրդի մասին ասում եք, եթե ուզային արտահերթ կլցվեին փողոցներ, պարոն Կոնջորյան, եթե փողոց դուրս չեն գալիս, գուցե այն պատճառով, ասենք որ 17-ի հանրահավաքներին չեն մասնակցում, նրանց չեն ուզում, նրանց մերժել են, ինչը արդյոք նշանակում է, որ տանը նստած, ինչպես դուք եք ձևակերպել հասարակության լայն շերտերը, ձեզ են սատարում և չեն տեսնում արտահերթ իշխանապողության կարիք։ Նրանք այո, գուցե չեն գնում հանրահավաքի, բայց արդյոք դա չափման ձև է։
Մենք ամեն դեպքում պիտի ունենանք որոշակի ինպուլսներ, եւ դրանք պիտի լինեն շատ հստակ, որպեսզի ըստ այդմ այդ ազդակներից ելնելով մենք
կարող ենք լինի, որ իմանանք ժողովրդը ուզում
է, որովհետեւ կան նաեւ մարդկանց բավական մեծ մի հատված, որոնք որ մեր շփումների, քաղաքացիների հետ մեր հանդիպումների, մեզ ուղված նամակների, հաղորդագրությունների արդյունքում մեզանից պահանջում են, որ որպեսզի մենք չգնանք արտահերտ ընտրությունների։ Այսինքն կա եւ այս եւ այն կողմը, որպեսզի մեզ համար այդ ազդակները լինեն այնքան ծառանկշիռ, որ մենք կայացնենք նման որոշում, որ քաղաքացիները պիտի իրենց կամքը արտահայտեն աներկբայորեն։ Եվ ես ասում եմ, վերջին տարիներին մասնավորապես, երբ որ մեր ժողովուրդը այս կամ այն հարցով, քաղաքացիական կամ քաղաքական, ունեցել է անհամաձայնություն գործող իշխանության կամ կայացված որոշումների հետ, եւ նա գտել է, որ այդ անհամաձայնությունն այնքան կրիտիկական է, որ պիտի դուրս գա փողոց, եւ փողոցով պահանջի, մեր ժողովուրդը դա արել է։ Այսինքն որևէ կոմպլեքս չկա, եթե մեր ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունը ցանկանար եւ մեզանից պահանջեր գնալ արտահերտ ընտրությունների, եւ նա գտներ, որ դա պիտի փողոցով մեզ ներկայացնի, ապա առանց 17 ուժերի քաղաքացիները ինքնա կազմակերպվեին կամ այլ քաղաքական ուժերի հետ այդ պահանջը մեզ
կներկայացնեին։
Բայց կա նաեւ մյուս
հետպատերազմյան շոկ, այլ
ընտանիքի բարձակայություն եւ այլն։ Ես կարծում եմ հետ, այո, հաշվի առնելով նաեւ հետպատերազմյան շոկը, բայց մեր հանրությունը, մեր ժողովուրդը շատ թափ է գնահատում իրավիճակը, շատ իմաստուն է, եւ հասկանում է, որ այսօր մեր երկրի արչեր ծառացած խնդիրների լուծման հրատապությունը պահանջում է, որ կառավարությունը կոնկրետ գործողություններ անի, գործ անի, այդ խնդիրները կարգավորի, որոշ հրդեհներ մարի, հա, այսպես ասած, եւ դրանից հետո, այո, իհարկե կան քաղաքացիներ, կա ժողովրդի մի հատված, ես չեմ կարող այդ չափել, որը դժգոհ է, եւ մենք պատրաստ ենք ժողովրդի դժգոհության հետ առերեսվելու, մենք չենք խուսափում այդ պատասխանատվությունը, բայց քաղաքական գործընթացները պիտի ունենան տրամաբանություն, եւ յուրաքանչյուրը պիտի կրի իր բաժին պատասխանատվությունը։
Այդ մասին, բայց չէ որ հանրության ինչ որ շրջանակների ներկայացուցիչ է նախագահը, եկեղեցին, գիտական, կրթական հաստատությունները, նրանք եւս օր առաջ արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտության մասին են խոսել։
Լավ, եթե ես ձեզ հարցնամ, եթե ձեր կողմից նշված ինստիտուտները, որոնք որ պահանջում են արտահերտ խորհրդանանական ընտրություններ, եւ եթե օրինակ մենք հաշվի առնենք նրանց ինստիտուտների ֆորմալ կշիռը, դա նշանակում է, որ այդ ֆորմալ կշիռը պիտի նաև արտացոլվեր քաղաքացիների կողմից փողոցում նրանց հայտարարությունների աջակցությամբ, որը տեղի չունեցավ։
Ձեր այս հայտարարությունը հաջորդեց Ռոբերտ Քոչարյանի երկու հարցազրույցներին, որոնցում նա քաղաքականություն մտնելու հայտ է ներկայացնում, ուղիղ ասում է, որ մասնակցելու է արտահերթին, հաղթելու է, անգամ եթե քվեարկությունը Փաշինյանի օրոք անցկացվի։ Արդյոք հիմք չեք տալիս, որ նա հաջորդ հարցազրույցում ասի «վախեցակ ինձնից»։
Նախ դա մի տեսակ սպառնալիք է, ինչում ժողովրդի հասցեին, որ Քոչարյանը հաղթելու է, դա արդյոք սպառնալիք է, որ Քոչարյանը կհաղթի։ Ինչ վերաբերում որ վախեցանք, հա, դուք հարցրեցիք, տեսեք,
ինքը կարող է
Ռոբերտ Քոչարյանը միանշանակ հրապարակային եւ աներկբա աջակցություններ հայտնել այդ 17 ուժերին եւ հրապարակայինորեն իր կողմնակիցներին, իր աջակիցներին կոչ էր արել մասնակցելու այդ գործընթացներին, եւ մենք տեսանք, որ այդ գործընթացներում մի քանի հազարից ավել աջակցություն տեղի ունեցավ։ Եթե հաշվենք, որ կեսը այդ աջակիցների Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցներն են, ապա դա 2-3000-ի մասին է, եւ եթե դուք կարծում եք, որ մենք պետք է նման աջակցության ծավալներից վախենայինք, առաջնորդվելով մեր քաղաքական որոշումների կայացման գործում, ես կարծում եմ, որ դա առնվազն լուրջ չէ։
Այնուամենայնիվ, այս առիթով ինքը վարչապետը ցակավամարտության հանրահավաքների ասել էր, որ այս ամենը որևէ կերպ չի փոխում ժողովրդի առջև կանգնելու, պատասխան տալու մեր թիմի անձնական իմ հանձնառությունը, եւ ես եւ այլ մի շարք այլ հարցերի պատասխան ստանալու համար կամ ի ճանապարհ արտահերտ խորհրդանական ընտրություններ, ավելին ձեր խմբակցությունը արդեն 2 ամիս այդ գործիքը կազմն է քննարկում, վարչապետի հրաժարական 2 անգամ նոր վարչապետ չընտրել կամ սահմանադրության դրույթը փոխել, ինքնալուծարում անել, եւ այս ամենից հետո հայտարարվում է, որ չկա հանրային պահանջ, այդ դեպքում ինչի մասին էիք խոսում։
Տեսեք, մենք ես նորից ուզում եմ վերադառնամ ելակետին։ Նոյեմբերի 18-ին վարչապետը հրապարակել է ճանապարհային քարտեզ, որտեղ որ կան կարևորագույն առաջնահերթություններ։ Այդ թվում նաև ներքաղաքական, այնտեղ խոսում է նաև օրինակ ընտրական օրենքի գրքի եւ կուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխության վերաբերյալ, խոսում է մեր հանրության հոգեբանական ռեհաբիլիտացիա եւ մնացած ամենակարևոր խնդիրների, գլխավոր խնդիրի գերիների վերադարձի, Արցախի բանակցությունների վերականգնման եւ այլն։ Եվ վերջում նշված է, որ հունիս ամսին մենք հանդես կգանք հաշվետվությամբ եւ դրանից հետո գնահատելով ներքաղաքական, արտաքին քաղաքական, անվտանգային ամբողջ համակարգը, դրանից հետո մենք կկայացնենք որոշում։ Սակայն այդ ճանապարհային քարտեզի հրապարակումից հետո ընդդիմադիր ուժերի մի մեծ շրջանակ ասում էր, որ ոչ, մենք պահանջում ենք, որ այդ արտահերթ գործընթացը տեղի ունենա ավելի շուտ։ Եվ մենք ընդառաջ գնալով եւ ցույց տալով, որ մենք որևէ պատասխանատվությունից չենք խուսափում, մենք ասացինք, շատ լավ, եկեք քննարկենք։ Եվ իրենք իրենց իսկ առաջարկած օրակարգի շուրջ հրաժարվեցին մեր հետ քննարկումների
մեջ։ Գուցե հակառակը դուք չուզեցիք ռիսկի գնալ, նկատի ունենալով, որ կա հավանականություն, որ ձեր խմբակցությունում ճաքեր կառաջանան, այլ վարչապետի կընտրեն, այդ համանդրության դրույթը չկարողանա 88
կողմը։ Տեսեք, անընդհատ խոսում են խմբակցությունում ճաքերի, խմբակցության փլուզման եւ այլի մասին, եւ ես կարող եմ ասել միանշանակ, որ խմբակցությունը կուռ է, ամուր է եւ չկա նման բան ընդհանրապես։ Այսինքն դա եւս քաղաքական մեդիա մանիպուլյացիաների հերթական օրինակն է, որ անընդհատ խոսել անընդհատ խոսել խմբակցության վերահաս վաղճանի վերաբերյալ, հույս ունենալով, որ ինչ որ պահի այդ վաղճանը տեղի կունենա, բայց դա տեղի չի ունենում։ Եվ դա եւս հասարակությանը, հանրությանը անընդհատ պանիկայի մեջ պահելու, անընդհատ այդ ապոկալիպտիկ հոգեվիճակի մեջ պահելու նպատակ է հետապնդում։ Եվ եթե մենք մի հատ կարճ այսպես էքսկուրս կատարենք, տեսեք, նոյեմբերի 9-ից հետո Հայաստանի քաղաքական գործընթացների մեկնարկը եղել է տերորի փորձով եւ ազգային ժողովի նախագահի մահապորձի փորձով եւ նաեւ վստահաբար կարող ենք ասել, որ եթե վարչապետի անվտանգությունը ավելի պրոֆեսիոնալ չգործեր, նույն խնդիրը առաջանալու էր վարչապետի դեպքում։ Այսինքն եղել է տերորի եւ հոկտեմբերի 27-ի անհաջող փորձ, հետո դրանից հետո այն ուժերը, որոնք որ ըստ էության այս կամ այն կերպ կապ ունեին այդ տերորի հետ, որոշել են փողոցային պայքարով շարունակել իրենց պայքարը, որը ըստ էության իշխանության բռնազավթումն էր։ Այդ փողոցային պայքարի ընթացքում բեմահարթակից անընդհատ բռնության կոչեր են հնչել, ընդհուպ իրենց աջակիցների կողմից ռազմական հեղաշրջում անցկացնելու կոչեր են հնչել, իրենց ամենաբարձր մակարդակով ժողովրդին անվանվել է, ներողություն եմ խնդրում, ժեղ, ժողովրդին ժեղացնելու, ժողովրդին դելեգիտիմացնելու նարատիվ է ձևավորվել, դա էլ տեղի չի ունեցել, դա էլ չի ստացվել, եւ այս պայմաններում, երբ որ անընդհատ բռնության քարոզ է տարվում, մենք պիտի հասկանանք, որ արտահերթ ընտրության գնալու համար որտեղ պիտի լինեն քարոզարշավ, պիտի լինի քվյարկություն, պետք է լինեն գործընթացներ։ Ընդունելով մեր քաղաքական պատասխանատվությունը մեր ժողովրդի եւ մեր պետության առջեւ, ահա այս պայմաններում ընտրություն կազմակերպելու համար մենք պիտի ունենանք լայն կոնսենսուս ընդհանուր այն ուժերի կողմից, որոնք որ կանգնած են այդ բեմահարթակում։
Իսկ ինչ են մտածում արտահերթ ընտրությունների մասին ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել են նաև Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի անդամ Արթուր Խաչատրյանի հետ։
Ինչպես է գնահատում իշխանության որոշումը չգնալ արտահերթ ընտրությունների, կամ այսպես ասենք առնվազն մինչև հունիս այդ թեման փակել։
Իշխանության որոշում չէր եղել գնալ արտահերթ ընտրությունների։ Եղել է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից նետված խայծ, որ մենք քննարկում ենք ընտրությունների հնարավորությունը, որպեսզի հաստատության դիսկուրսի օրակարգը փոխի, որովհետև հասարակությունը պահանջում էր Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, եւ հասարակությունը իդեմս նախագահների, ներկայ եւ նախկին, վարչապետների, եպիսկոպոսած դասի, գիտնականների, մշակույթի գործիչների, բարձրաստիճան զինվորականների, բժիշկների, ուսուցիչների հասարակության կողմից առաջ քաշված օրակարգում դրված է եղել Նիկոլ Փաշինյանի անվերապահ հրաժարականը, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը զախողել է պատերազմը, Նիկոլ Փաշինյանը կորցրել է Հայաստանի կենսական տարածքի 25%-ը, Նիկոլ Փաշինյանի ապիկար կառավարման պատճառով մենք ունենք 5000-ից ավել զոհ, Ես կարծեմ 5000-ից ավել այլապես իրենք չեն ասի, որ դա գաղտնիք է, ինչը դարձյալ աբսուրդի ժանրից է։
Բայց դուք դրա ապացույցներ չունեք, չէ՞ որ 5000 է, որ 5000 է, պարոն։
Ուրեմն թող ասեն ինչքան մխիթիվ է, ինչ են
գաղտնի։ Քան անունույնականացվել է, ասել է 3000-ը։
Ոչ, ոչ, Վաղարշակ Հարությունյանն ասել է թիվը գաղտնիք է, մի աղջիկ է դիտում։
Շատ լավ, եկեք արտահերտ ընտրություններին
գանք։ Արտահերտ, ուրեմն, հասարակության օրակարգը եղել է դա, Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, որպեսզի փոխի դիսկուրսի ուղղությունը, ինքն ետեց այդ խայծը։ Ընտրություններ անենք թե չէ։
Առաջարկեց։
Ասես քննարկում եմ այդ հարցը, չասես ես կանեմ ընտրություններ։ Քրկմանարկման արդյունքում տեսա եւ այլ ուսումնասիրությունների արդյունքում տեսա, որ ինքը որևէ հնարավորություն չունի այդ ընտրություններին հաղթելու։
Ինչո՞ւ, պարոն Խաչատրյան։
Որովհետև ինքը նույնիսկ իր գագաթնակետում հեղինակության ուներ ժողովրդի ընդհանրապես 37.5% աջակցությունը։
Շատ լավ, դե ուրեմն գնայեք ընտրություններին, դուք հաղթեք, բայց ինչու՞ չուզեք։
Լավ, հիմա ընտրությունների հարցը, ընտրությունների հարցը առաջինը դրել է ազգային հայրենիքի փրկության շարժումը, եւ հայրենիքի փրկության շարժումն ասել է, պետք է լինեն արտահերտ ընտրություններ, բայց Փաշինյանը չպետք է կազմակերպի
այդ նախապայմանը, պարոն Խաչատրյան, իսկ ով ասաց, որ դուք պիտի կազմակերպեք այդ։
Իսկ ով ասաց, որ Փաշինյանը պետք է կազմակերպի։
Փաշինյանը գործող իշխանությունն է, լեգիտիմ
իշխանությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունում միշտ ընտրություններում հաղթել է գործադիր իշխանությունը, եւ հիմա եթե Փաշինյանը ուզում է ազնիվ ընտրություններ, թող ինքը հետ քաշվեր եւ կենտրոնական տրական հանձնաժողովը կանցկացրեր ընտրություններ։ Փաշինյանը լինելով վարչապետ չարաշահել է իր այդ պաշտոնը 18 թվականին, ասել է ես պետք է մի տարվա ընթացքում կասկածեմ ընտրություններ, մենակ ինքը գիտեր երբ պետք է լինեին ընտրությունները, մնացած որևէ քաղաքական ուժ չգիտեր, ինքը դա չարաշահեց։ Փաշինյանը բազմաթիվ անգամ քննադատել է Տիգրան Մուկուչյանին, այսօր Տիգրան Մուկուչյանը դեռևս կենտրոնական տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ է։ Ինչու՞
այդ փաստարկյալ
քիչ ինքը դարձյալ շնորհքը օգտագործի եւ ելի գործող գործադիր իշխանության համար զայներ ապահովի։
Այդ փաստարկի արդիվ իշխանությունն ասում է, մենք անցկացրել ենք ընտրություններ, որոնց արդյունքները դուք ընդունել եք, իսկ ձեր դաշինքում են հանրապետականը, Բարգավաճ Հայաստանը, ով ընտրակեղծիկից խոսի, նրանք պետք է լռեն։
Իսկ Փաշինյանը 17 թվականին, որ ասում էր ընտրությունները կեղծված է, ինքը ընդունել է արդյունքները, ստանձնելով
մանդատը։ Բայց միևնույնն է, ասել է, որ կեղծված է։
12 թվականին ելի ասել է կեղծված է, ընդունել է մանդատը եւ
դրանք տարբեր բաներ են, բայց դուք 18-ին չեք ասել, որ կեղծված է ձեր
չորս։ Որովհետև ինքը կեղծելու պատճառ այն ժամանակ չուներ, բայց փորձեր արվեցին թե Աբովյանում լծակներ օգտագործելով, եւ ինքը ձախողեց, եւ թե Կապանում, եւ ինքը ձախողեց։
Պարոն Խաչատրյան, այդ ձախողելը նշանակում է, որ կեղծիկներ չէ, եթե իշխանությունը պարտվում է, նշանակում է կեղծիկ չի եղել։
Ոչ, ես ելեմ ասում, ընտրություններ կազմակերպում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, թող փոխեր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահին, որովհետեւ ինքը այդ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահին ինչ ասես ասել է։
Հիմա
ինչի՞ է շառնակում։
Դուք
եւ երկրորդը,
ես արտահերտ ընտրությունների պահանջը դրել եք, դուք ասել եք, մեզ տվեք իշխանությունը,
մենք ասենք պետք է լինի, մենք ասենք պետք է լինի ազգային համաձայնության կառավարություն, տվել ենք միայն վարչապետի տեխնացուի անունը, չենք ասել, որ որևէ այլ ուսակցություն չպետք է լինի, եւ մի տարետո պետք է լինեն ընտրություններ։
Իսկ դեզով է ասել, որ Վազգեն Մանուկյանը ունի ժողովրդական աջակցություն եւ վստահություն, որ նա պիտի անցկացնի այդ
ընտրությունը եւ գլխավորի այդ ընտրությունը։ Կա իշխանություն եւ կա անդիմություն, իշխանությունը իր տեխնացուին է առաջարկում, անդիմությունը իր տեխնացուին է առաջարկում եւ հայերենի փրկության շարժման վերջին հայտարարության մեջ հստակ է։ Մեր հստակը խնդրի, որ պետք է կազմակերպեն արտահերտ ընտրություններ, դա չպետք է անի Նիկոլ Փաշինյանը,
եւ մենք
հրավիրեցինք, ասացինք եկեք գնանք կոնսուլտացիաների, իսկ ինքում էդ գնաց կոնսուլտացիաների։
Դուք գնացել եք իր հետ
կոնսուլտացիաների։ Իսկ ինքում էդ գնաց կոնսուլտացիաների Վազգեն Սարգսյանի եղբոր հետ, Արամ Սարգսյանի հետ, որը էտալոնային նախկին է։
Իսկ եթե Վազգեն Մանուկյանն ասում է, որ այս իշխանության կազմակերպած ընտրություններին մասնակցելը բացառվում է, դա կլինի խայտառակություն, ինչ քննարկի նրա, դուք չեք ուզում արտահերտ ընտրությունները։
Մենք առաջինն ենք խոսել արտահերտ ընտրությունների մասին,
ինչ
նախապայմանով, բայց նախապայմանը քան չի վստահում, նույնիսկ սեփական 88 կամ հիմա արդեն 83 պատգամավոր ասեմ, հուսապարկ ասեմ, թե չգիտեմ, որ նույնիսկ խոսում էր ազգային ժողովի ինքնարձակման մասին, որովհետև վախենում էր, որ եթե ինքը հանկարծ գնար հրաժարական տար, կարող է հանկարծ իր պատգամավորները, ովքեր շատ լավ հասկանում են անցից մեծամասնությունը, որ լայերևս երբեք պատգամավոր չի դառնա եւ կվերադառնա իրանց նախկին խղճուկ մոխրագույն կյանքի, նույնիսկ իր սեփական պատգամավորներին չէր վստահում։ Նա մարդը հիշում է այդ մեխանիզմը։
Դե
դու խոսում եք նախապայմանի մասին, դին ազնիվ լինեք եւ ասեք որ Փաշինյանը ինքն է նախապայման դրում, ասում եմ ես պետք է կազմակերպեմ։
Իսկ եթե Արունակ ասի Բարգավաճ Հայաստանի ընդհանրենք պիտի չմասնակցի այդ արտահայտ
ընդդուրությունները։
Իսկ դուք ինչ իրավունք ունեք ասեք որ դու չպիտի անցկացնես։
Բայց ինչ իրավունք ունեք
օրինական իշխանության,
որը որտեղ օրինական իշխանությունն է ինքը, իր իր օկտին որ քվեարկել է ժողովուրդը, որ Նիկոլ Փաշինյանն է օկտին ակվեարկել, նախընտրական խոսում տված Նիկոլ Փաշինյանի թե Ղարաբաղը Թուրքին հազվածի
կգնա հիմա ձայն չի տա, եթե դուք
ուրեմն ինքը չպետք է կազմակերպի։ Դուք ասում եք լեգիտիմ ընտրված ես, էլ ասում լեգիտիմ ընտրված ա, որովհետև տվել է ընտրական խոսում եւ բոլոր ընտրական խոսումները ձախողել ա։ Ուզում եք հաթ-հաթ գրենք ցույց տանք, որ նա ձախողել։
Ինչու պետք է կազմակերպի Վազգեն Մանուկյանը եւ ոչ ընդհանրեն Ռաֆի Հովանեսյանը, ինչպես երեկ Ալեն Սիմոնյանն էր ասում։
Իսկ Ալեն Սիմոնյանը Ռաֆի Հովանեսյանի անուն տվել ա ընդհանրապես, իրանք էլ կարչել են իրենց վարչապետին։ Վաճառությունների գաղափար ես էլ եմ ասում։ Ինքը քցեց մեջ, որպեսզի իր արտահերթ ընդդիմությունների հարցը, դու իր հրաժարականի հարցը։
Հենց այդ մասը, տեսեք, ասում էր, առաջարկում էր արտահերթ, դուք ասացիք մեզնից վախեցավ գնաց դիճումների, հրաժարվեց արտահերթի գաղափարից, ասում եք մեզնից վախեցավ, չի ընտրվի, բայց այդ վախը ինչպես է չափվում, հա, իշխանության
հետ։ Վախը չափվում նրանով, որ վարչապետը գնում է ազգային ժողով, զրահա բաճկոնով, այդ դրանով է վախը չափվում։ Դա
պատասխանված փաստ է կամ եկոս քաղաքական
փաստ։ Լավ, երեք առավոտյան մի րոպե ես խոսեմ ձեր գրասենյակից 20 մետր ներքև Նիկոլ Փաշինյանը պետք է գար էկոնոմիկայի նախարարություն։ Մի քանի օքի խաղացույց էին անում։ Ինչի՞ ծրեց։
Դա այնքան էլ այդ մասին չի խոսում, որովհետև
դա մասին է խոսում, ապա վախի մասին է խոսում։
Այդ ծերին հաջորդել
է։ Դա բյուջեն 20 թվականի բյուջեն եւ 21 թվականի բյուջեն, եւ տեսեք ոստիկանության բյուջեն ինչքան է մեծացել։ Դա վախի մասին չի խոսում։
Եթե նա իսկապես ռահաբաճկոն է հակել, նշանակում է դրան հաջորդել է իր աչքի առաջ տեսած Արադ Միրզանի մահափորձը։
Արադ Միրզանին ծեծել են, թող բռնեն դատեն ծեծողներին, եւ դա եղել է սանից 100 օր առաջ մոտավորապես։ Ինքը այսօր ռահաբաճկոն է
հակել դա չի արտահայտվում, երբ ժողովուրդը լցվում է փողոցներ, հրապարակներ եւ պահանջում է հրաժարական։
Ինքը ինքնն է ժողովուրդը։
Նոեմբերից մենք տեսնում ենք նման բան։
Կներեք, ինքնն է լցվել հրապարակ եւ պահանջում է հրաժարական։ Ինքն էլ ասում է, ես էլ իմ ժողովրդին, հեսա տղերքը սարից կգան, ցույց կտան այդ վնգստացողներ, սարից եկող ինչ խոսած։
Ինքը հանրավակ չի անցկացրել,
հանրավակ
դուք եք անցկացրել
եւ դրանք կարեւորել մարդը։ Ինքը կարող հանրավակ հասկացնել, ինքը գնում է արտաշատ, ինքը նույն քաբաբչին երկու անգամ գալի իրան
բարևում։ Որտեղ են ձեր աճակիցները, ինչու նրանք հրապարակներում չեն, ինչու դժգոհ
են։ Մեր աճակիցները հրապարակներում են եւ ամսի 20-ին մենք էլի հանրահավաք ենք
կազմակերպելու
Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, որպեսզի մենք կասեցնենք ձախողումը։ Մեր պետությունը վարքյան ամեն վարքյան ձախողումա, գլորվումա դեպի անդունը։ Դուք ինձ ժանգեցիք երեք, այս 24 ժամվա ընթացքում պարզվեց, որ այլևս Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախ զորք չի ուղարկելու։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը ինչպես է պատրաստվում հանդես գալ որպես Արցախի անվտանգության երաշխավորը առանց զորք ուղարկելու։ Այս 24 ժամ օրինակ եմ ասում։
Դա պաշտոնապես չի հաստատվել։
Այո, ասելա գախնիկ ա եղել։ Էլի գախնիկ ա եղել։ Էս պաշտպանության նախարարը որ թողես գախնել կպայրը, որ նախարարի եղբայրը օգնականա նշանակվում։
Գուցե մարդիկ դժգոհ են Փաշինյանից, բայց եթե 100 հազարավորներով չեն գալիս այն հանրահավաքներ, նշանակում է արդյոք որ ձեզ չեն ուզում տեսնել։
Հիմա օրակարգում Փաշինյանի խնդիրն է, եթե մենք չկանք, չկա դաշնակցություն, չկա, Շուշին հայկական կլիներ։
Պան Խաչատրյանի հարցը այլ բան է։ Ինչո՞ւ մարդիկ Փաշինյանի հրաժարականով փողոցներում չեն հազարներ, հարյուրներ, ինչպես դուք եք ասում։
Ուրեմն Փաշինյանի ցույցերից հետո 18 թվականից ամենամեծ ցույցերը, ամենաշատ մարդկանց փողոց հանել ենք մենք։
Մի քանի հազար, դա արդյոք այն քրիտիկական զանգվածն է,
որ մենք։ Բայց ինքը այդքան չկարողացավ, ես էլ եմ ասում, իրանք փորձեցին Վազգեն Մանուկյանի մուտքը, Շիրակի մարզ կապը փակել, 20 հոգի մարդ չկարողացան անել։ Արտաշատում այն օրվանն
է ասել,
դներես էլի կարելի
չի նշանակել հանրահավաքոս չի արել իր աջակիցներին գալ, եթե դա լինի։
Պատական եկան, հա։ Քանի հազար մարդ է Նիկոլ Փաշինյանի մուտքը Սյունիքի մարզ փակել։ Ինքը Սիսիանում քանի օքի մարդ կարողացավ հավաքի։ Էլ եմ ասում, պատիրասա վարչապետ, որը գնում է հանդիպման, նույն քաբաբչուն երկու անգամ նկարում ցույց են տալիս։ Ոստիկանության պետը շրջանային գնում է ներկայանում է գլխարկով եւ ակնոցներով։ Էս
իշխանությունը։
Նույն մարդը երկու անգամ է մոտենում բարևում, ասում է արմյուզը փակի։ Այդ օրվան է ասում։
Բայց դուք էլ փորձել եք հացա, դուլ գործա, դուլ նստածուցը ոչ մի բան չի աշխատել։
Ոչ չի աշխատել։
Չեն աջակցում ձեզ 100 հազարավորները, պարոն Խաչատրյան, որտեղ են այդ մարդիկ։
Այդ մարդիկ նստած աջակցում են, հայհոյում են, քննադատում են, որ իմաս հայհոյում է, այս ամեն ժողովուրդը կներեք։ Հայհոյանքը քաղաքական մշակույթ Փաշինյանը մտցրեց։
Պարոն Խաչատրյան,
եւ այդ մարդիկ, էլի եմ ասում, այդ մարդիկ քննադատում են։
դուք այս իշխանության օրոք արտահերթ չեք ուզում գուցե, որովհետև գիտեք, որ ցայն չեք ստանալու հնարավոր չէ այդպես։
Մենք ասում ենք ընտրություններ պետք է կազմակերպվի ոչ այսօրվա իշխանության կողմից, որովհետև այսօրվա իշխանությունը
այլ ընտրակերտարների կողմից։
Ո՞վ ընտրակերտար, Վազգեն Մանուկյանն է ընտրակերտար։
Բարգավաճ Հայաստանը Հանրապետական Հանրապետական
Նախագահ
տարիներ շարունակ ընտրություններ անցկացրել, դուք մանդատներ եք ստացել, դուք չեք դժգոհել նրանից, բայց դուք չեք դժգոհել նրանից։
Մենք 10 թվականի ընտրությունների արդյունքների մասին մեր հայտարարությունը նայ, 2008 թվականի ընտրությունների մասին դաշնակցության հայտարարությունն այ, մեր հայտարարությունը եւ Նիկոլ Փաշինյանից հայտարարությունը համարը իդենտիկ է։ Մենք էլ ենք քննադատում, որ սա ընտրություններ չէին, բաց այդ
օպցիոն։ Բայց 2008-ը երբ դուք իշխանությունը հետ գնացի կոալիցիայի
արնալ իրադարձությունը, հա,
Եվ
ընտրությունների ժամանակ ոչ Սեր Սարգսյանն էին աջակցում, ոչ էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Սանասար Բաղդասար, Մեղավոր Քավասար։ Էդ էր մեր մոտեցումը։ Սեր
Սարգսյանի հետ իշխանություն կազմեցիք, պարոն Խաչատրյան։
Այո, որովհետև եկել է ճգնաժամային վիճակի մեջ էր եւ կազմեցինք, որպեսզի ստեղից դուրս գա։
Պարոն Խաչատրյան, արդյոք սա
ՀԱԿ-ը եւ մնացածները մանդատներ ստանձնելով լեգիտիմացրեցին այդ process-ը։ 12 թվականին մասնակցելով ընտրություններ լեգիտիմացրեցին այդ ամեն ինչը։
Պարոն Խաչատրյան, արդյոք սա ռևանշի դասական փորձ չէ, հավաքվել են նախկին երկու ղեկավարներ Քոչարյան, Սարգսյան, նրան
աջակցող ուժեր։ Նախկինների մասին, որ խոսում ենք, լա՞, հələ նաև Նիկոլ Փաշտյանի վերջին նշանակումները։ Վաղարշակ Հարությունյանը նախկին չի, նախկինա չէ։
Եվ նախկինում մնացել
է։ Ջանգիրյանը նախկին չի, ասկան Ջանգիրյանից ավելի նախկին հնարավոր է։
Դա չի նշանակում։
Արմեն Ղուլարյանը նախկին չի,
դա չի նշանակում նախկին համակարգի վերադարձ։
Ո՞նց չի նշանակում, իսկ նախկին համակարգը ո՞րն էր։
Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը
ռոբոտ։ Սերժ Սարգսյանը անում ես ասում, համակարգ չես ասում, համակարգ ասա։
Իր երկու խավարած իշխանությունը,
որ
Ջանգիրյանը գնում է ԲԴԽ, Նիկոլ Փաշինյանը նշանակում է նախկինները։
Ահա Ջանգիկոլ Փաշինյանը, Նիկոլ Փաշինյանը երբ սկսեց խոսալ Ջանգիրյանի մասին, Ջանգիրյանը թողեց դուրս եկավ դահլիճից։ Այ տեսեք ինչ սկզբունքային մարդ։ Նիկոլ Փաշինյանը քննադատում է Ջանգիրյանին, Ջանգիրյանը արհամարական դահլիճից դուրս է գալի, հետո գնում է Նիկոլ Փաշինյանի առաջացած։
Այն ամենից չասացիք, սա նախկին
նա ռևանշի մեխանիզմը
ոչ ընտրություններով հասնել
Վազգեն Մանուկյանը նախկինա,
Վազգեն Մանուկյանը բացահայտ աջակցում է Ռոբերտ Քոչյանին, Սերժ Սարգսյանին։
Հարցս ուրիշ է, ես էլ բացահայտ աջակցում եմ դաշնակցությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը բոլորին վախեցնում է նախկիններով, բայց իր հույսը, հենքը ապավենը նախկիններն են։ Ինքում է դա հանդիպում Արամ Սարգսյանի հետ, որը էտալոնային նախկինա, որը ստացել է, որ եղել է նախկինում վարչապետ, վարչապետի պաշտոնը ստանձել է Ռոբերտ Քոչյանից, իր կառավարության անդամների մեծամասնությունը հանրապետական են։ Գուրգեն Արսենյանը նախկինում եղել է պատգամավոր, եթե չեմ սխալվում, Ծառուկյանի դաշինքով մասնակցել է ընտրություններին, չի աջողվել։ Դասական նախկին Լևոն Շիրինյանը նախկին,
բայց նրանք ոչ մեկ Փաշինյանի թիմակիցները չեն։
Փաշինյանի թիմակիցները չեն, բայց Փաշինյանին աջակցում են։ Փաշինյանի թիմակիցների մասին խոսեմ, դրա նաև Փաշինյանի առաջի կառավարության մեջ քանի նախկին կա։
Երբ բարբերաբար ասում
եմ, ասենք եթե Փաշինյանը, տեսեք ինչ է անում, է երբ պետք է ասում նախկիններ, 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 երբ իրանա ձեռնտու բոլոր նախկիններին բերես լսեց։
Երբ բարբերաբար ասվում է, դուք էլ ասացիք, դավաճան, չեք կարծում, որ դրա ապացույցները պիտի ներկայացնեք հակառակ դեպքում դուք Փաշինյանին մեղադրում եք պոպուլիզմի եւ սպիտակալներ
Շնորհակալություն եք հարցի համար։ Մենք պարբերաբար պահանջում ենք, որ դատախազությունը քրեական գործ հարուցի այդ մեղադրանք, որովհետև մենք փաստեր ենք ներկայացնում։ Փաշինյանը պատերազմից առաջ վերկացավ, ասեց, եկեք պայմանավորվենք, ինչ է լինի, մենք մեզ պարտված չենք համարի։ Հետո եթե ասեք նախկին շտաբի պետի ինչ հայտարարություններ անում, որս բարձրաստիճան զինվորականների ինչ հայտարարություններ են անում, արդյոք այդ ամեն ինչը հիմք չի, որ դատախազությունը գործ արուցի։ Ձեր հարցին պատասխանում եմ, Կարնեն, ասում ես ապացույց, ես ասում եմ, մենք պահանջում ենք, որ դատախազությունը գործ արուցի, որպեսզի այդ մեղադրանքները կամ պահպանեն կամ մերժեն։
Ուզում ես,
որ մենք այլ ընտրանքային
Մոսես Հակոբյանի հայտարարությունների հետքերով հայտարարություններ,
դու ուզում ես, որ մենք այլ
ընտրանքային մասնակիցների չի համապատասխանում իրականության, ինքը
եկավարձ չունի,
Կարնեն, ինքը եկել նախաքննության
ասել այի մասնակիցները փաստ չունեն։ Կարնեն, քրեական գործ չի առուցվել, փաստը ֆիքսի։ Դու ուզում ես, որ մենք այլ ընտրանքային քնչական ծառայություն բացենք, այլ ընտրանքային հետաքննություն անցնենք։
Բայց դատախազությունն ինչով է զբաղված Մովսես Հակոբյանը։
Գնահարցրա դատախազությանը, մենք պահանջում ենք դատախազությունը,
բազմաթիվ
դրվագներով խնդիրներ կան։ Ինչի գնվեց այդ ինքնաթիռները, որ սելֆի արվեր, ինչի գնվեց 5 զենք։ Ինչի մարդ չմոբիլիզացվեց, ինչի ժողովուրդը չմոբիլիզացվեց։ Ինչի ինքը կոչանում գամավորները գնալ փոխանակ իր պարտավորությունը։
Այդ դավաճանության ավելի գլոբալ նայելով, դուք դեմ եք եղել Լավրովան պլանին։ Փաշինյանը նույնպես, ինչպես է որ նա դավաճան է, դուք ոչ, նա էլ է ասել, չեմ տալու հողերը պատերազմ։
Լիվոն Փաշինյանը ասելա, ես բանակցությունները սկսել եմ իմ կետից։
Այսինքն դեմ է եղել Լավրովի պլանը։
Պայմանը չի Լավրովի պլանից ավելի վատ պայմանագրի տակ ստորագրեց։
Որտեղ պատերազմը այսպեսի ելք ունեցավ։
Իսկ ինչի՞ ես ելք ունեցա։
Իսկ ինչու՞ դուք երբ իշխանության եք Լավրովի պլանով ավելի լավ տարբերակով չլուծեք։
Մենք դաշնակցությունը Լավրովի պլանի մասին երբեք չի ասել, որ մենք կողմ ենք, երբեք չի ասել, մենք
պատերազմ
տարբերակների կողմ ենք։ Մենք եղել ենք դեմ, բայց սկսեց պատերազմ եւ ինքը սադրեց այդ պատերազմը իր հուլիսյան ավանտյուրայով եւ սադրապատում սարկածեց շոուով, ինքը կռիվը սադրեց եւ ինքը ունեցավ այն ինչ որ ունեցավ։ Եբյան առաջարկում էին դադարեցնել ճակատապատերազմը, ինչի՞ չդադարեցրեց։ Արդյոք դա քննության հիմք չի։ Էդ էլ ես չեմ ասում, Պուտինն է ասում։ Մակրոնի առաջարկները կային։ Արդյոք այդ ամեն ինչը հիմք չի, որպեսզի քրեական գործ հարուցվի եւ այդ հարցերը մանրակրկիտ ուսումնասիրության առարկա դառնան։
Մի փոքր էլ ձեր դաշինքի պայքարի լեզվի մասին, արդյոք այն խնդրահարույց չեք համարում, բոմժեր, ժեխեր մարդկանց անվանելը, ռազմական հեղաշրջման կոչեր անելը, շենքեր կգրավեն, գազազած ամբոխը կհոշոտի եւ այլն։
Ուրեմն ռազմական հեղաշրջման կոչի մասին, որ խոսում եք, լավ, 18 թվականին խաղապանների գումարտակը դուրս եկավ փողոց։ Բանակը
ժամերանց դատապարտել է քաղաքացիական պայմանագիրը, դա եւ այդ խմբին կոչ արել վերադառնալ։
Եվ փոխարենը Նիկոլ Փաշինյանը այդ դավադիրների ղեկավարի նշանակելա համանապա զորքերի հրամանատար։
Վազգեն Մանուկյանն էլ ասում է, զանգել եմ, ասել եմ պատերազմի ժամանակ Գերագույն հրամանատարին մի ենթարկվեք։
Այս մարդը դուրս է եկել, բանակը խառնելա քաղաքացիական գործընթացներին եւ Նիկոլ Փաշինյանը փոխանակ պատժի նշանակումա սահմանապա զորքերի հրամանատար
եւ հետո հերրացնում է։ Ենթադրենք դա վատ բան է, ես ձեր մասին եմ հարցնում։
Այդ հարցը եթե դուք անաչար քննարկում եք ուզում, այդ հարցը դուք ինչի՞ չտվեցիք Նիկոլ Փաշինյանին։
Պարոն Խաչատրյան, հիմա
այո, տայիք, հետո էլ ես կպատասխանեմ։ Այդ հարցը
դուք պատասխանեք։ Բոմժեր, ժեխ անվանելը։
Բայց ինչ էր ասում։ Սևեր, սպիտակներ կծեփենք պատերին, կփռենք պոլերին, պատի տակ վնգստացողներ, ինքն է այդ բառը մթերքը մցրել,
շենքեր կգրավեն։
Իսկ ինքը գրավել է։ Արտուր Դավթյանը ինչի՞ քրեական գործ չկարճեց։ Ինքն ասում է կգրավեն։
Իսկ դուք ինչու եք նույն այդ ճանապարհով գնում, հիմա հարցը այդ մասին։
Բայց ինչի՞ է բողոքում այն ճանապարհով, որ կրկնում են։ Ինքը մտավ, չէ՞, ռադիոտուն։ Բայց որ ինքը մտավ ռադիոտուն, ինչի՞ է բողոքում ուրիշներն էլ ասում մենք էլ։
Այսինքն սա նորմալ է, ինչ որ ես մեջբերեցի։
Ինքը էլի մաշկական օրակարգ արել է, որովհետև ժողովուրդը կարող է խաղաղ իր դժգոհությունը արտահայտի։ Խաղաղ առանց օրենք խախտելու կարող է դժգոհությունն
արտահայտի։
Այսինքն ժողովի համար մուտքը արգելված է, որ
ռեֆետականներին ասել եմ ենթարկվեք դա խաղաղ է, մարդկանց բոմժանվանելը դա խաղաղ է։
Լսեք, մարդկանց ով է բոմժանվանել։ Վազգեն Մանուկյանը 20 հոգու է անվանել բոմժ, եւ ինչ որ
մի հոգու,
բայց այդ բայց քաղ պայմանագիր կուսակցությունը դա դարձեց, որ իբրև թե Վազգեն Մանուկյանը գյումրեցիներին անվանելա բոմժ։ Այդ 20 հոգու մասին է եղել խոսքը, որոնք Արտյոմի քսադրանքներ։
Իսկ ժեխը, որ չպիտի ընտրելու իրավունք ունենա։
Ես ունես աջակիցներ, այս կողմից էլ այն կողմից էլ։ Մի մասը ասում է ժեխ, մի մասն ասում է պիցայակեր։
Լավ է դա։
Շատ վատ է, բայց այդ վատի արմատը կառավարության շենքում է նստած։ Հասարակության պարակտումը կառավարության շենքում է նստած։ Ինքը ցանեց քամի, այսօր փոթորի կհանձում։
Ռոբերտ Քոչյանը հայտարարել է, որ մասնակցելու է արտահերթին, անգամ եթե դրանք Փաշինյանն անցկացնի, դուք ինչ կասեք։ Եթե այնուամենայնիվ լինի արտահերթ։
Եթե արտահերթ լինի, մենք դեռ կխոսենք, բայց այդ հարցը մենք այսօր չենք քննարկում։ Հիմա ես չեմ ուզում ասեմ, եթե մորակուրես լիներ տղամարդ կասեի քերի, բայց եթե
չեք բացառում, որ կմասնակցեք այն։
Այդ հարցը մենք չենք քննարկել, դա մեր օրակարգը չի։ Մեր օրակարգը Փաշինյանին օր առաջ հեռացնելնա, որպեսզի մենք կարողանանք խնդիր լուծենք, որպեսզի գերիներին կարողանանք վերադարձնենք։ Իսկ իրանք դա չեն կարողանում,
որ Վազգե Մանուկյանը լինի
կտար եւ այո, որովհետեւ Լավրովը վերկացավ, ասես գերիների հարցը չի լուծվել, որովհետեւ դուք ցուցակ չեք տրամադրել։
Պարոն Խաչատրյան,
իսկ մենք այդ ցուցակները կտրամադրեինք։
Հնարավոր է դաշնակցությունը նախընտրական պլատֆորմ տրամադրի Ռոբերտ Քոչյանին, նա քանի որ կուսակցություն չունի, այսինքն ինքը գլխավորի ձեր կուսակցությունը, այսպես մասնակցի եւ այլն։
Կարող է սեփական պլատֆորմ ստեղծում։
Ես հարցնում եմ, դուք կտեսնում եք այդպիսի համագործակցության
եզրը։ Քոչյանի հետ գնալ ընտրություններ։ Մենք ինքը փրկության շարժման շրջանակներում, որտեղ 20 կուսակցությունից ավելի
մի մասը հավանաբար առանձին
կգնա, որը բաց է եղել բոլորի համար, դուք էլ կարող եք վաղ կուսակցություն ստեղծել եւ միանալ, կամ կարող եք կուսակցությունից մեկնասը ես չեմ ուզում եւ դուրս գա,
այսքան կլինի մասին էի հարցնում, նա կարող է ձերներ ուժ օգտագործել ընտրությունների
մասին, դրանք ընտրություններ կհասկանանք ով ինչ պլատֆորմով է առաջ գալիս և հնարավոր է ամեն ինչ։ Այսքան աշխարհում ոչ մի բան չի կարելի
բացառել։
Բայց չի նշանակում, էլ եմ ասում, վերնագիր չդնենք, այն որ դաշնակցությունը չի
բացառել։
Քոչանի հետ
կնարկալեմ։
Մենք այդ հարցը չենք քննարկում։
Ազատությունում էր դաշնակցության գերագույն մամնի ներկայացուցիչ Արթուր Խաչատրյանը։
Ծրագրի հատվածում 44-օրյա պատերազմի ամենացավոտ հետևանքներից մեկի ծանր վիրավորում ստացած զինծառայողների համար պետության կողմից իրականացվող ծրագրերի մասին, դրանց մի մասը նախատեսված է այն զինծառայողների համար, որոնք պրոտեզավորման կարիք ունեն։ Պատերազմի նման մասնակիցների թիվն ըստ պաշտոնական տվյալների հասնում է 120-ի։ Սաթենիկ Հայրապետյանն է մանրամասնում թեման։
Մտածելով ես երկրորդ կյանքն ա, այս երկրորդ կյանքս ավելի է մարժևորում։
19-ամյա Հովանեսը ոտքը կորցրել է Մարտակերտում հոկտեմբերի 13-ին։ 9 ամսվա ծառայող էր, երբ պատերազմը սկսվեց։
Սկսեցին հրետանիով կրակել, ոտանք փոսի մեջ մտ փոս կար, հատուկ ավտոների համար նախատեսված։ Ու սամալատները սկսեցին խփել առաջանքը, որ խփեցին չկպով, հենց F-16-ը։ Երկրորդ անգամ որ խփել, չհասցրեցին, մենակ այդ իրա ռակետի զենը լսվեց ու տրակապ պայթեց։
Ցավից ուշքի եկած Հովանեսը հասկացել է, որ ողջ է, ձայն է տվել ընկերներին։ 30 հոգանոց խմբից միայն 6-ն էին ողջ մնացել, ինքն էլ մեկն էր այդ 6-ից։ Վիրավոր ընկերների հետ մեքենայով կարողացել են հիվանդանոց հասնել, առաջին հարցն էլ բժիշկին գրավոր է տվել։
Բժիշկը թուղթ տվել, ասել է անուն ազգանուն գրի, ես գրել եմ բժիշկես կապրեմ թե չէ, գրել եմ ասել, հա, որ եթե մեր մոտ էս արդեն ամեն ինչ լավ կլինի։
Որ կապրի Հովանեսն էլ կասկած չունի, հիմա գլխավորը կյանքի մնացյալ ժամանակահատվածը լիարժեք կյանքով ապրելն է։ Հենց այդ հարցում պատերազմի ժամանակ վիրավորում ստացած և պրոթեզավորման կարիք ունեցողներին օգնելու համար աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից մեկնարկել է կարիքների գնահատման ծրագիրը։ Տարբեր մասնագետներից կազմված խումբը այցելում է ամպուտացված զինծառայողներին, տեղում ճշտում կարիքներն ու գնահատում սոցիալական վիճակը։ Հովանեսի ձախ ոտքի մեջ դեռևս 40 բեկոր կա, դրանք կհեռացվեն ավելի ուշ։ Հիմա աշխատանք է տարվում աջ ոտքի պրոթեզավորման համար։ Հովանեսը տեղաշարժվել պրոթեզով կարողանում է, թեև դեռ լիարժեք չի հարմարվել։ Ցավերը կանցնեն ժամանակի ընթացքում, իսկ պրոթեզին հարմարվելու համար նաև ինքը Հովանեսը պետք է ջանքեր գործադրի։ Վնասվածքաբան օրթոպեդի հարցին, թե ինչ ցանկանա անել պրոթեզով, որ հիմա դժվարանում է, հնչում է պատասխան՝ վազել ու ֆուտբոլ խաղալ։
Ֆուտբոլ կկարողանաս խաղալ, թե չէ, այս դեպքում կախված ալինելու մենակ քո հետ, քո ակտիվության հետ։ Եթե դու ես ամիսների ընթացքում տրամադրվես ու մարզվես, կարողանաս լավ քայլել, քարքի հմտություններ ձեռքբերել, հետագայում հիմնական քո պրոթեզը այդ ֆունկցիոնալությունը քեզ կտա։
Մինչ այդ էգոթերապիստը տան տարբեր հատվածներում չափ ու ձև է անում, ֆիքսում ու արձանագրում տան անհարմարությունները։ Մասնագետների այսպիսի երկու խումբ է ձևավորվել։ Նախարարության տվյալներով 120-130 զինծառայող կա, որ պրոթեզավորման կարիք ունի, նրանցից 30-ին արդեն այցելել են, առաջիկա օրերին նաև մյուսների տանը կլինեն։
Ծրագրի ամբողջությունն այն է, որ յուրաքանչյուր պացիենտի համար անհատական գնահատում արվի, փորձում ենք հասկանալ ակտիվությունը մինչև անդամահատումը, որպեսզի կարողանանք ճիշտ պրոթեզով ապահովել։
Օրեր առաջ մասնագետների խումբը նաև 20-ամյա Արթուր Հովանեսյանի տանն էր։ Արթուրը բուժակ էր, ծառայությունն անցկացնում էր Ջաբրայիլում։ Պատերազմի հենց առաջին օրը վիրավոր ընկերներին օգնության շտապելիս ընկել են հակառակորդի կրակի տակ։
Երբ որ հասկացանք, որ տեղներս արդեն հասկացել են, որտեղ են գտնվում, մեքենայից դուրս էինք, որ վարորդը նստեց յուրան, որպեսզի մեքենան միացնի և գնանք այդտեղից, յուրային խփեցին այդ վաղը։ Չգիտեմ ինչ զենքով, երևի ինձ թվում է սնայպեր։
Երկու ժամ օգնության սպասելուց հետո տղաներին գտել է զինծառայեկից ընկերն ու տեղափոխել հիվանդանոց։ Հիվանդանոցում Արթուրի ոտքն ամպուտացվել է, վնասվել է նաև աջ ոտքը։ Արթուրը բուժամարզական պրոթեզին արագ է հարմարվել, ասում է, արդեն մեքենայել է կարողանում վարել։
Չէ, լրիվ հարմարվելու մտի չի կարող քննարկվի էլի։ Ես 20 տարեկան տղայեմ, իմ կյանքը լա արջևում է։
Ինչ հարցերում եք դժվարանում։
Մեկը պարելը չեմ կարում։ Հələ որ չեմ կարող, հա, այս վերջում փորձել եմ։
Մասնագետների խումբը խոստացել է, որ Արթուրը նոր ֆունկցիոնալ պրոթեզը ստանալուց հետո կարող է ապրել որքան սիրտն ուզի, իսկ Արթուրի լավատեսությունը այդ հարցում ամենամեծ աջակիցն է լինելու։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Հանրապետության հյուսիս, Տավուշի մարզ, Կարինե Սիմոնյանն է փորձել պարզել, թե ինչով են ապրում Երևանից շորջ 200 և Ադրբեջանի սահմանից ընդամենը 5 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Կողբ գյուղի բնակիչները։
Կողբի բոլորին հայտնի կոշկակար Սերգեյ Յարալյանի կարի մեքենայի ձայնն է։ Առավոտ կանող սկսում է աշխատանքը, մինչև երեկո անելիք ունի։ Արհեստին անցել է 20 տարի առաջ, երբ զգացել է, որ իր նախկինում ունեցած մասնագիտություններով տուն պահելն արդեն անհնար է։ Նախկին բեմի վարպետն այսօր կոշկակարի գործիքներն է ձեռքն առել։
Տպագրիչ աշխատել եմ, շրջանային թերթում լուսանկարիչ, հիմիկ ֆոտոլրագրող եմ ասում։ Այդ աշխատել եմ, շրջանային կուլտուրայի տանը երկել եմ, թատրոնում դերասան եմ եղել, դերասանություն եմ արել, հայկական բանակում երաժշտական բանում, փողային նվագախմբում ավակ ստարշին եմ եղել, ու դրան զուգար կոշիկում մի կարթեն թոշակ եմ անցել, քանի տարի է զբաղվում եմ կոշկակարությամբ, որը բնորոշ է հայերին։
Մայրս ոսկի ձեռքեր ուներ, ձեռքի շնորհքով նրան եմ քաշել, ասում է, բայց շեշտում, որ անճարությունը երբեք իրենը չի եղել, գործ է, ուրեմն սիրով է արել։ Դա է համարում տարբեր մասնագիտություններում հաջողության հասնելու իր գաղտնիքը։ Ընդ որում օտար երկրներ աշխատանքի ետևից երբեք չի գնացել։
Ճիշտ ասած, բոլորն է սիրով եմ արել։ Ինձ համար, ասենք, ինչ որ բան գործ չկա, բոլոր գործերն էլ լավն են, մարդ մենակ սիրով անի, ամեն գործն էլ լավն է, եթե գործի մեջ խոսքի օնակ հանցան չկա, բոլոր գործերն էլ հիանալի։ Վաղտին պետք է ելեն, ասել եմ Թիվլիս հասել, երկու կտոր հացառել եկել, ալարայի չգնամ, Թուրքիան են լիքն է ամեն տեղ։ Պետք է գործի չվախես, գնաս, մանգաս, ստեղ չլիտ Կողքի ճյուղում է, Երևան լի։
Առաջ բեմերում էր երգում, հարսանիքներում քեֆեր թեժացնում ու ծափերի արժանանում, այսօր կոշիկ կարելիս քթի տակ սիրած երգերն է մրմնջում։
Տարիքի հետ կապված մարդու ձայնալարը որոշակի ֆալշ են անում, իսկ ես ֆալշը տանել չեմ կարում, դա մար հիմնականում դապար չեմ երգում։ Բաղենթարաս պլբուլ ես, պարտեզ են պուկաց բուլ ես, ովոր դարդս իմանը, ես նրան ուրբան ուղուլ եմ։
Նախկին մասնագիտություններից հիմա միայն խունացած պատվոգրերն են մնացել, երկու մետրանոց իր արհեստանոցում կախել է գլխավերևում։
Ժամանակը այնքան արագ փոխվեց, այնքան արագ, որ նույն արագությամբ գնում է։ Այսօր հետաքրքիր բանը վաղը կարող էր հետաքրքիր չլինի։
Կարո՞ղ է կոշկակարությունն էլ մի օր։
Չէ, սա արդեն էլ հնարավոր չէ, 60-ով էսա 6 տարեկան եմ աղբերս, մի անգամ ասավ, կարո՞ղ եմ ադլիոչիկի տոմսելան ես կատակովի հարկը, ես չէ պրծելա։
66-ամյա Սերգեյը կարծում է, կոշկակարությունը գոնե սահմանամերձ Կողբում դեռ պետքական մասնագիտություն է, պատվերի պակաս երբեք չի ունենա, քանի դեռ կոշիկի որակն այն չէ, մարդկանց սոցիալական վիճակն էլ թույլ չի տալիս դեմ նետել վնասված կոշիկը։ Այս դեպքում նորոգման վարպետը կոշիկի կյանքը մի սեզոնով էլ է երկարացնում։
Նորմալ է, լավ է, ինչ էլ էլ աշխատանք ունեմ, մարդիկ դժգոհում են, աշխատանք չկա, ով էլ ուզենա իր համար մի գործ կնար, ով էլ ուզենա, մտքին տեղել է, ինչ էլ նստել բողոքելով հնարավոր չի, ճիշտ է դժվար է գործարելու, բայց ամեն մարդիկ ով էլ ուզենա իր համար աշխատանք ճարի, ըստ իր շնորհքի, ըստ իր հարմարության, չեն հարուստանում, բայց…
Անուն առանուն հաշվում է պատերազմի հետևանքով զոհված, անհետ կորած կամ վիրավոր դարձած ծանոթ բարեկամներին ու ասում, թե աշխարհն էլ իր սրտով չի։ Փոքրիկ խորհրդային տարիների հեռուստացույցը մշտապես լռում է, ասում է, հեռուստատեսությունից էլ է խռովել, լրատվությունից էլ։
Սերը պակսել ամեն ժողովրդի մեջ, սերելի ամեն շլավ գլի, սիրով ամենակ պետք է ազգ-ազգ դառնում, ջիրար ուտելու աս չի դառնա, ինձ դուրս չի գալի, որ այս վիճակը մարդիկ իրար ուտում են, թշնամացած իրար խոսում են, ամբողջ համացանցը լրիվ հայհոյանքա, բոլորիս էլ տեղը հասել, ամեն մարդ էլ այդ քաղաքականություն ցա խոսում մարդը, ով գիտե նայլա խոսում, ով չգիտե նայլա խոսում։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կողբ։
Ծրագրի ավարտին վերադառնանք Երևան եւ խոսենք մշակութային խնդիրների մասին։ Անուշ Մկրտչյանն է հետաքրքրվել, ինչպես է կորոնավիրուսի համաճարակն ազդում Երևանյան թատրոնների աշխատանքի վրա։
Թատրոնը գնացել մի լավ ծաղեցի։
Դերասան Վարդան Արզումանյանը 1 տարի քրտինք թափելուց հետո հասավ բեմ։ Գոյ թատրոնում ի վերջո խաղում է Գոգլի խելագարի հիշատակարանը պիեսում իր դերը, ինչի համար դեռ անցած տարի մարտին էր Գերմանիայից վերադարձել Հայաստան, բայց կորոնավիրուսը այդ ժամանակ փակել էր թատրոնների դռները։ Հիմա շանս կա, շարունակելու կիսատ թողածը։
Արտուր Սահակյանը ռեժիսորի ցանկությամբ որոշեցինք, որ վերնագիրը փոխենք, դնենք, հա, գլուխը սվառվում է։ Այն ժամանակ էլ էր Գոգլի գլուխը վառվում էր, որովհետև ամեն ինչ այնտեղ վերջի տեսարաններով շատ լավ ասում, ահա եւ երևում են մեր խրճիթները։ Ստացվում է, որ Գոգլը 1800 թվականին ա գրել, ասենք 2021 կարծեմ, չէ՞։ Ու նույն բանն է, նույն խրճիթներն են, նույն չինովնիկներն են, ասենք, նույն մարդկային այդ պատվասիրությունն է, որ ապայման փող կապներ, ես իմ ընդեղ գիտեմ, մի քիչ շատ ուտեն։
Գերմանական թատրոնից Գերանդիով Արմավիր, հայկական Դոն Քիշոտի ոդիսականի մասին դեռ անցած տարի էինք պատմել, երբ վերջինս աշխատանքը կորցնելով գնացել էր Թուրքիայի սահմանին մոտ Արմավիրի Վաննանդ գյուղին կից դաշտում մի կիսականդ վագոնում տեղավորվել և մրգատու այգի էր փորում մշակում։
Սկսվում է արևածագի հետ և ճիշտ ասած գործ ավարտվում է արևամուտի հետ։
Հետո պտի գիլասը քաղվեր, հետո տեսա, որ ծիրանները ջուր չկա, հետո պտի ջրվեր, ու տենց մեքենան սկսեց աշխատելը։ Ուրեմն էստեղ ծիծեռնակը, էստեղ բուն էր դրել։ Ահա, երբ որ ես սկսեցի սարքել, ծիծեռնակին վերցեցի, տարա այն մի սենյակ։
Խաղողն էլ սալորն էլ ծիրանն ու դեղցն էլ քաղեց, հանձնեց ծիծեռնակի ձագերին էլ կացարանով ապահովեց, արագիլի փետուրն էլ հարազատ դարձած գյուղում թողեց և իր խոսքով հավատարիմ ջրի պես հոսեց դեպի նպատակին։
Երբ որ մարդը նպատակ ունենում, ինչ ճանապարհներ էլ որ գնա, այդ լաբիրինտների մեջ հովանցնի, մեկը նպատակը մեկն է, ինչ որ մի տեղից դուրս գալ։ Սա էլ մի լաբիրինտ նպատակ, որ այնպես հիմքի դրել, ու այնպես տարին ստացվեց այնպես, որ պտտվեցի ու եկա էլի իմ ուզած կետը, ինչպես եւ նախկինում հիշում եք, նշեցի, որ ես ջուր եմ եւ պտտվել եմ եւ պիտի պտտվեմ դեռ։ Ես սիրում եմ լինել թատրոնում, հենց գրպանումս փող է հայտնվում, չեմ զլանում, գնում եմ, բայց մեր մեջ կան այնպիսի խոզեր, որ երբեք թատրոն չեն գնա, մինչև ձրի տոմս չտաս։
Փորձից հատված է, եւս մի ներկայացում դեռ կխաղա փետրվարի 14-ին, հետո էլ ինչպես ստացվի։ Իսկ նպատակին հասնելու համար Գերմանիայի Ֆրայմբուրգի թատրոնից եւ Արմավիրի դաշտերից չէ, որ միայն քայլերով եկել է, ավելի հեռու, ուսանողությունից։ Ներկայացումը նվիրվում է վաստակավոր դերասան Շահում Ղազարյանին, որին ժամանակին գլուխը հենց այս դերից ազատելու համար ասել էր. «Չեմ հասկանում ինչի մասին է պիեսը»։
Ասաց, «Էշ հասկանայիր»։ Դե իմ այդ էշը հասկացա մի օր, գնաց աշխարհում պտույտներ արեց մի քիչ որոշակի ու ոնց որ կպավեց գործին։
Կորոնավիրուս, պատերազմ, այսքանից հետո դժվար է մարդուն թատրոն բերել, վեհբաներից խոսել, բայց Վարդանի խոսքով ամեն մարդ իր գործի տերն է եւ այս կարդ ժամանակում իր առաջադրանքն է կատարում։
Ծառայության ենք դուրս եկել, մենք այս կյանքում եկել ենք ծառայելու։
Երբ ամեն մեկը սկսի զբաղվել իր գործով, ժամանակը այլևս թարս չի պտտվի։ Հիշում եմ մեր նախկին զրույցը, երբ հող էր մշակում գյուղացների հոգսով ապրում ու մտածում. ինչու ցիրկուլյացիա չկա, ինչու սահմանի եւ մայրաքաղաքի միջև կապը այդքան կտրված է։ Որոշել է ինքը փորձի գտնել այդ կապը։
Այնտեղ դեռ երկար բաներ ունեմ անելու, օրինակ գյուղից գալու են այս անգամ ներկայացումը նայելու, երբ որ տակեր ընկնի, գնանք այնտեղ որոշակի համերգներով, նկարիչներով, որևէ մի բան այնտեղ մարդկանց ձմեռային աշխատանքի համար, որովհետև ես այս ձմեռը հասկացա, հյուր գնաց իրենց եւ հասկացա, որ պարապությունն է մաքսիմալ, որովհետև ոչինչ չկա անելու։ Սահմանը պետքա պինդ լինի, կեղևը պետքա պինդ լինի, որ ինքը հեշտ չջարդվի, մեջը չջարդվի։ Իսկ որ սահմանը թույլ է, թեթև մի հատ քամի կջարդվի։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորխորնի սպանվել է իր տան շքամուտքում։
Եստերի վաճի գլուշի ծլով են խապել, համար կրակոցներ չի լսվել, բայց մակարովով են սպանել 7 կրակոց։
Սկսում եմ յուրահատուկ տերորի միջավայրը։ Մի երկու ամիս առաջ է պաշտպանության նախարարի տեղակալը սպանվել, դեռ սպանվում է ներքին գործերի ազգային անվտանգության համար, ինչի՞ է մի մոտենես համոզվում կա, որ ինչ-որ մի գրաֆիկ գոյություն ունի։
Որևէ ժամկետի մասին խոսքներ չի կարող։ Ինձ ժամկետ կարող է տալ միայն Հանրապետության նախագահը եւ ոչ ոք։
Նորագույն պատմություն 90-ականների վերջի ամենաաղմուկալի մահափորձերի Վահրամ Խորխորունու եւ Արծրուն Մարգարյանի սպանությունների եւ դրանց հետեւածների իշխանական ճգնաժամի մասին Ազատության փետրվարի 27-ի եթերում։
Պանվելա ինքնասպան ա եղել, դա նախաքննությունը կբարձրի։
Այժմին այս քանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալը։